Față în față.
Față în față.
Față în față.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nestor Ateș în studioul Europei Libere din Praga. Bucureștiul a primit săptămâna aceasta vizita președintelui Comisiei Europene, Romano Prodi, însoțit de Günther Verheugen, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere. Încercăm în această emisiune să descifrăm câteva din semnificațiile acestei vizite. Invitații mei sunt domnii Victor Chiujdea, consilierul de politică externă al primului ministru, și Bogdan Chireac, redactor șef adjunct și comentatorul de politică externă al ziarului Adevărul. Mulțumesc, domnilor, că ați acceptat invitația noastră. Domnule consilier Chiujdea, discursurile publice ale oaspeților au fost mai curând binevoitoare și optimiste, cu destul de puține aluzii sau indicii referitoare la îndoieli și probleme. Dumneavoastră trebuie să fi participat și la întâlnirile din spatele ușilor închise. Au fost pronunțate acolo critici, îndoieli, avertismente? Au existat momente dificile?
Nu au existat momente tensionate sau îndoieli. Președintele Prodi a atras atenția că momentul Helsinki a trezit foarte multe speranțe în societatea românească și foarte mulți oameni se așteaptă ca după Helsinki să se cunoască o îmbunătățire rapidă a nivelului de trai, ceea ce practic nu va fi posibil. După aceea există o a doua situație în care foarte mulți români să considere procesul de aderare ca o cauză a dificultăților. Însă vreau să subliniez că președintele Prodi a ascultat cu foarte multă atenție expunerea, adică programul de guvernare prezentat de primul ministru, care de fapt practic și-a structurat prezentarea pe trei aspecte principale. Un prim aspect a fost măsurile pe care le consideră absolut necesare pentru macrostabilizarea economică și în primul rând aici s-a pus problema pe reducerea practic înjumătățirea inflației, asigurarea unei creșteri economice minime în acest an de minim 1% și asigurarea funcționalității economiei. Premierul a prezentat în detaliu, cu rigoare și cu multă prudență, măsurile pe care încearcă să le ia în acest domeniu. Un al doilea capitol s-a referit la unele îmbunătățiri și măsuri organizatorice pe care le-a luat pe linia reorganizării guvernului și a construcției instituționale pentru a asigura mai multă coerență, mai multă eficiență în cadrul guvernului prin instituirea biroului executiv al cabinetului, prin reorganizarea Ministerului Afacerilor Externe și introducerea Departamentului de Integrare Europeană în Ministerul Afacerilor Externe pentru a elimina paralelismele și uneori anumite disfuncționalități prin înființarea Ministerului Funcției Publice și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Un al treilea capitol s-a referit la măsuri pe linia reducerii, că nu putem spune combaterii, reducerii birocrației, a corupției și crearea unui mediu de afaceri mai atractiv.
Domnule Chireac, dumneavoastră v-ați pronunțat în editorialul publicat în Adevărul a doua zi după vizita domnului Prodi cu destul de multă rezervă. Păreați să spuneți că aveți îndoiel că guvernul și clasa politică vor fi la înălțime, dar că Europa a devenit cu adevărat interesată în România din motive independente de România și ar putea eventual să închidă un ochi pe aici pe acolo. V-am citit oare corect?
Da, foarte corect, domnul Rateș. Lucrurile în opinia mea stau chiar așa. Am o părere foarte bună despre premierul român, despre domnul Mugur Isărescu. Am mare încredere în noul ministru de externe, domnul Petre Roman. Două personalități puternice, doi oameni care sunt bine cunoscuți și apreciați în afară, doi specialiști, dacă doriți. Domnul Isărescu este chiar un vrăjitor al cifrelor, fiindcă dacă ceva a mai rămas cât de cât stabil și această țară n-a ajuns în ultimii 10 ani la un toc și între comerțul se desfășoare în natură, se datorează și domnului Mogurisărescu. Problema este cu cine lucrează acești domni. Inclusiv premierul, deoarece guvernul are răspunderea ducerii la îndeplinire a angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene și tuturor organismelor din Uniunea Europeană. În opinia mea, cred că România în acest moment nu are capacitatea de a îndeplini decât un foarte mic număr de angajamente. Îndeplinirea acestui mic număr de angajamente se poate face, cum am spus, cu personalități de această talie, de această forță. Ele își pot asuma la un moment dat îndeplinirea unui minimum. Mai mult însă, cred că trebuie procedat foarte cinstit. Deci nu trebuie să facem butaforie pentru Uniunea Europeană. Când am spus că Uniunea Europeană este acum interesată în România, am gândit la tot contextul geopolitic din regiune, la cele petrecute anul trecut în Iugoslavia, la ceea ce se poate să mai urmeze. Gândiți-vă la referendumul din Muntenegru, care este programat în februarie, gândiți-vă la Serbia, care a deplasat mari trupe acolo, nu știm ce se va întâmpla, nu vreau să comentez mai mult pe această temă. Ideea este însă, și cred că ăsta este lucrul cel mai important, că Europa este în mod real interesată de România. Nu cred că au fost declarații de circumstanță și am dovezi că nu au fost așa, fiindcă nimeni nu bagă repede în România $1 miliard doar așa de circumstanță. În opinia mea, toate fondurile care s-au dat, care urmează să vină, reprezintă un interes net al Uniunii Europene pentru țara noastră. Și există o șansă extraordinară comparabilă numai cu ceea ce s-a întâmplat în 1918 și în 1919, când am reușit să facem România mare. Acum intrăm cu România întreagă în Uniunea Europeană și cu niște perspective extraordinare.
Înseamnă acest lucru că, indiferent ce va face Bucureștiul, România este sigură că va intra în Uniunea Europeană, pur și simplu datorită importanței ei geostrategice, o importanță care a fost, în fine, observată de Europa Occidentală și nu numai de ea, de altfel.
Știți că multe din întrebările adresate președintelui Prodi la București, chiar eu i-am adresat în interviu în exclusivitate care mi l-a acordat după conferința de presă o asemenea întrebare, au fost, domnule, ce să nu facem ca să nu vă punem în situația de a vă răzgândi? La care președintele Prodi a fost extrem de ferm, zice, singura posibilitate este ca România să-și retragă cererea de aderare. Dar zice, nu credem că se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat în Malta, când un guvern a remis comisiei o cerere de aderare și apoi după alegeri celălalt guvern a retras-o. Ceea ce spuneți dumneavoastră țintește foarte departe. În mod evident, nu orice s-ar întâmpla la București înseamnă că România se poate culca acum pe lauri și gata, vom intra, că vom intra peste 10 ani, peste 15 ani. Acest lucru, în opinia mea, nu are importanță, fiindcă foarte important este telefonul direct pe care îl vom avea cu Bruxelles și linia directă care nu va mai fi internațională. Vom suna de la București la Bruxelles ca acasă. Sigur, se poate întâmpla orice, ipotetic vorbind, se poate întâmpla o lovitură de stat militară la București. Se poate ca un partid extremist să obțină 90% în alegeri și să formeze un guvern. Mă îndoiesc că în acel moment Europa ar mai dori să integreze România. Dar probabilitatea ca aceste lucruri să se întâmple, cred că este mult mai mică decât producerea cutremului prezis de domnul Hâncu.
E un proces îndelungat, 10 ani se apreciază. Nu s-ar putea să se schimbe și opțiunile strategice ale Europei Occidentale? Nu s-ar putea ca Balcanii să piardă din importanța pe care o au acum și ca interesul Europei Occidentale să se conformeze acestei viziuni?
Mă îndoiesc, să știți. Nu este în spiritul Europei să facă previziuni strategice pe perioadă de 6 luni, 1 an, 3 ani, o chestiune de genul ăsta. Deci nu pot imagina că un continent ca Europa, pe cale să formeze un superstat, pe cale să formeze o euronațiune. Președintele Prodi spunea că euronațiunea va fi formată dintr-o mulțime de minorități. Această euronațiune care va avea în formă fizică o monedă proprie începând cu 1 ianuarie 2001. Mă îndoiesc că această forță extraordinară care este Europa Occidentală se poate răzgândi de la un an la alt. În plus, în opinia mea, România are de trecut acum câțiva ani foarte grei. Deci în momentul în care în România se atinge o masă critică de investiții, deja interesul pentru România va fi autoalimentat și va avea o bază extrem de solidă. Deci în acest moment decizia a fost luată de elite, de elitele politice care au văzut mai departe și au spus, domnule, nu se poate să nu bași România în Europa, fiindcă România este în Europa și nu se poate să nu ne oprim noi, Uniunea Europeană, să nu avem ieșire la Marea Neagră, în România și Bulgaria. Nu se poate. Suntem la Marea Nordului, suntem la Marea Baltică, suntem la Oceanul Atlantic, suntem la Mediterana, trebuie să am și la Marea Neagră. Să împlinesc aceste lucruri. Deci acum este acest interes politic. În momentul în care sunt suficiente investiții în această țară străină, se produce o masă critică economică, în care interesul va fi natural, firesc.
Domnule consilier Chiușlea, împărtășiți acest punct de vedere că România este în mod cert un candidat de succes pentru Uniunea Europeană?
Împărtășesc pe deplin acest punct de vedere și aici aș vrea să reiau o afirmație pe care președintele Prodi a făcut-o la București. A spus că nu dorește ca Uniunea Europeană să aibă cu România o relație de liber schimb, ci România să devină o țară pe deplin integrată în Uniunea Europeană, atât din punct de vedere economic cât și politic. Acum, referitor la orizontul anticipat de timp pentru aderarea efectivă la UE, domnul ministru de stat Petre Roman, în baza analizelor care le-a făcut cu departamentul și cu experții din Ministerul Afacerilor Externe, ținând seama și de stadiul atins în unele domenii, consideră că ar fi realist obiectivul ca România să fie pregătită pentru aderare la Uniunea Europeană la sfârșitul exercițiului bugetar actual al Uniunii Europene, respectiv cu începere de la 1 ianuarie 2007. Deci acesta ar fi un obiectiv realist. Procesul, desigur, este un proces dificil și, în primul rând, ceea ce e foarte important că șeful executivului de la București și cabinetul de la București este conștient de dificultatea acestui drum, de faptul că pentru România aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o soluție la rezolvarea dificultăților pe care le avem, din punct de vedere economic în special.
Bine, să spunem că Uniunea Europeană este decisă să primească România, chiar dacă nu toate condițiile vor fi îndeplinite în tocmai. Dar România nu ar trebui să fie ea însăși pregătită să intre în Uniunea Europeană, să facă față concurenței, să evolueze în această organizație într-un chip benefic pentru ea.
Domnul Rateș, o să încerc să vă dau eu un răspuns, fiindcă domnul Chiușdea este funcționar de stat și limbajul domniei sale, în mod obligatoriu, trebuie să fie cel politico-diplomatic, ca să spun așa. Vedeți, noastră, din nefericire, România în acest moment nu se află în poziția de a se gândi la așa ceva. Făcând o metaforă, România în acest moment este un bolnav aflat în comă. Se află în sala de reanimare. Deja nu se mai pune problema al doare, nu-l doare, sau cum îl coafăm, sau haideți să-i dăm cu parfum. Și în acest moment, sora șefă a adus perfuziile, a adus cateterul, a adus aparatele acelea îngrozitoare care piuie și încearcă să scoată România din acest șoc. De ce este România? În primul rând, din cauza economiei este în această situație. În momentul în care România va fi scoasă din comă și va merge la salon, abia atunci putem să discutăm omenește, să începem să ne punem probleme, să începem să luăm foarte în serios ceea ce spuneți dumneavoastră, fiindcă în mod sigur într-un an și jumate va fi nevoie de decizie politică. Asta în timpul negocierii dosarelor. Începem cu 5 dosare foarte simple. Foarte simple, nu e nimic simplu la negocierile acestea, dar în orice caz sunt 5 dosare care mai pot fi negociate în acest moment. Peste un an jumate va fi nevoie de o decizie politică. Ce faci cu agricultură, cu transportul, cu industrie, cu metalurgie, cu industrie ușoară, cu Dumnezeule? Deci intrăm în cu totul altceva. Șansa uriașă a României, șansa istorică a României a fost că Uniunea și-a manifestat interesul pentru a te integra. Or, acum, ce am eu de făcut? În primul rând, acest pacient care este România trebuie să facă două lucruri. Unu, într-un spas, să nu se ridice de pe masa de operație, să înceapă să smulgă tuburile din venă și să arunce cu perfuziile. Al doilea rând pe care nu trebuie să-l facă România este să refuze medicația și să-i mintă pe medic. Sunt două lucruri foarte importante. Să nu ne jucăm. Disoluția autorității statului a atins niște cote inimaginabile aici în România. Aproape că nu mai există lege, nimeni nu mai știe de nimeni. Orice ministru este și prim-ministru, și ministru de externe, și de interne, și de ce doriți dumneavoastră. În Parlament este un circ. Situația economiei este aceea care este, din rău în mai rău. Am ajuns să avem numai 4 milioane de oameni care reprezintă populația activă a țării, care plătesc ajutoare de șomaj și pensii la alte 12 sau 10 milioane. Deci suntem într-o situație cu totul disperată în acest moment. Ceea ce spuneți dumneavoastră, în opinia mea, este foarte adevărat, este foarte real. Dar acest lucru se poate face abia peste câțiva ani. Când sperăm vom avea alegeri, poate se mai primește un pic și clasa politică, poate că mai vin băieții ăștia tineri și frumoși și spectaculoși care au mai învățat un pic și pe aici și pe afară și zic eu că unii dintre ei au învățat foarte bine. Și în momentul în care cât de cât ne putem așeza, nu în picioare, alături de celelalte națiuni, dar măcar cu un scaun.
Vedeți, un pacient în comă de obicei nu mai ia deciziile asupra tratamentului său, o fac rudele sau doctorii.
Asta se întâmplă și cu România, domnul Rateș. Să spunem lucrurilor pe nume. Păi programele acestea de twinning, programul acesta de dezvoltare pe termen mediu, care apoi va fi finanțat și aflat sub directa supraveghere a Uniunii Europene, de fapt asta este. Uniunea Europeană și-a luat seama că situația de aici din România poate atinge o limită în care să ne înrăm spre catastrofă. Aceasta nu este o decizie normală ce s-a luat în cazul României. Este o decizie fiindcă după 10 ani au remarcat că această clasă politică din România nu reușește să ajungă la niciun rezultat în privința reformei economice.
Totuși, domnule consilier Chiujdea, chiar dacă sunteți funcționar de stat, trebuie să vă asociez la această discuție și mă întreb dacă dumneavoastră chiar împărtășiți comparații puțin alarmante pe care le face domnul Chiriac.
Eu vreau să spun că respect foarte mult pe domnul Chiriac, dar nu împărtășesc comparațiile pe care le-a făcut și în primul rând aș vrea să mă refer la acea strategie economică pe termen mediu. Că aici, adică nu știu, așa am rămas cu impresia că ne-ar fi fost impusă de către partenerii comunitari. În primul rând aș vrea să subliniez că o asemenea strategie economică pe termen mediu au realizat toate țările asociate, respectiv țările care au început procesul de negociere cu Uniunea Europeană. Și vreau să arăt că Ungaria a realizat o asemenea strategie pe termen mediu în 97, Republica Cehă în 99, Polonia pentru perioada 99-2000, de asemenea Slovenia, Lituania a prezentat în 1999. Deci, practic, este o cerință normală, o cerință firească. Iar o asemenea strategie se va realiza de către specialiștii români pentru România, bineînțeles cu sprijinul experților Uniunii Europene, ai Băncii Mondiale, în consultare cu Fondul Monetar Internațional, pentru că o asemenea strategie este văzută ca o garanție a asigurării continuității procesului de integrare a țării. Uniunea Europeană va fi sigură că pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, acest program de asanare economică și de reluare a creșterii economice în vederea îndeplinirii criteriilor cerute de Uniunea Europeană se va continua. Și aici aș vrea să subliniez că relația cu Uniunea Europeană, spre deosebire de celelalte organisme, este o relație mult mai strânsă, o relație politică, acum după ce am început negocierile, și acest lucru este reflectat și prin ajutoarele, sprijinul financiar, pentru că începând de acest an, practic, România va primi un sprijin financiar nerambursabil de 4 ori mai mare în comparație cu anul 1999 prin noile instrumente de finanțare.
La nivelul populației, ce pare să conteze acum, ce pare înțeles bine și cu entuziasm, chiar sunt sumele promise. Credeți, domnule Chiriac, că populația înțelege și dificultățile și problemele pe care România trebuie să le întâmpine în vederea aderării la Uniunea Europeană?
Nu, nu cred. Și cred că problema e mult mai gravă, domnul Rateș. Sumele acestea pe care le vehiculăm, le spunem, le facem, nu cred că spun mare lucru celor care se află de ani de zile în șomaj. Nu cred că spun mare lucru în orașele fantomă care au apărut în România. La Slobozia, la Mizil și exemplele pot continua. Nu pot spune mare lucru celor care îngheață de frig în apartamentele din București în acest moment. Nu le pot spune mare lucru celor care și-au decuplat caloriferele de la conducte sau cei care nu mai au medicamente în spitale. Deci situația României de astăzi este aceasta pe care o descriu din nefericire ziarele. O descrie presa occidentală, fiindcă astăzi Euronews a prezentat venirea președintelui Prodi și a comisarului Verheugen la București pe fondul imaginilor cutremurătoare cu copiii handicapați, cu copiii din spitale, cu cercetătorii din București. Deci problema, în opinia mea, este alta. Populația nu va crede aceste lucruri. Poate, comunicând și dând informație, vom reuși un lucru, zic eu, nu mic în condițiile actuale. Ca în acest an să redăm speranța publicului din România. Speranța că, pentru prima dată, eforturile care se vor face vor fi coerente, vor fi sub supravegherea experților din Uniunea Europeană, vor fi cumva mai la adăpost de interesele politice care au distrus, practic, această țară și luptele acestea intestine din cadrul coaliției, din cadrul partidelor ca atare și numai din 96, și până în 96, știți foarte bine ce a făcut PDSR-ul cu băncile din România, de exemplu, un exemplu într-un milion. Dar această mână întinsă, această conductă care s-a tras din Europa în România și prin care încep să curgă sprijin financiar, sprijin politic, sprijin cultural, sprijin social, sprijin de tot felul, măcar să redea speranța, fiindcă, în opinia mea, asta e principala problemă în acest moment.
Nu e problema dumneavoastră, e problema, în primul rând, forțelor politice care par să adere la un consens general în chestiunea aderării la Uniunea Europeană și care ar trebui să reflecte într-un fel sau altul consensul populației. De fapt, mă întreb dacă acest consens a arătat atât de elocvent, aparent, în timpul vizitei domnului Prodi, este real. Ce credeți, domnule consilier Chiujdea? Este consensul forțelor aici politice real?
Eu consider că este un consens real. Chiar domnul comisar Verheugen, înainte de încheierea vizitei, într-o discuție, s-a arătat impresionat de cerințele moderate și de maniera moderată în care au ridicat o serie de probleme sindicatele și patronatul. Și de faptul că, practic, toate partidele politice reprezentante în Parlament, respectiv întregul spectru politic, s-a arătat deosebit de interesat și și-au arătat sprijinul pentru integrarea României în Uniunea Europeană. Acum, în legătură cu populația, eu sunt de acord cu domnul Bogdan Chiriac asupra faptului că nici guvernul și nici alte instituții nu au încercat să prezinte într-o manieră convingătoare ceea ce presupune integrarea țării noastre în Uniunea Europeană. Și cred că noul executiv, condus de domnul Isărescu, prin măsurile pe care le-a luat, prin oamenii noi pe care i-a adus la guvern, în special pe linie de imagine și de prezentare a activității executivului și a unor probleme cheie, eu sunt încrezător că noua echipă de oameni care se ocupă de imagine și de relațiile publice, formată din domnii Adrian Basilescu, Ionuț Popescu, Gabriela Vrânceanu Firea, cred că vor reuși ca să prezinte într-un limbaj adecvat și direct populației ceea ce înseamnă integrarea în Uniunea Europeană, începând de la problema liberei circulații, care pentru moment se arată a fi un proces destul de dificil, în care și guvernul mai are încă de făcut, pentru că aici există o contradicție practic între începerea procesului de negociere, care ar presupune practic un tratament egal al tuturor candidaților la aderare și respectiv regimul liberei circulații în spațiu UE, în timp ce în continuare, adică mai există încă o etapă importantă de parcurs până când fiecare român o să vadă liber să circule în spațiul Uniunii Europene fără viză. Vor mai trebui adoptate măsuri importante atât de către partea română în ceea ce privește controlul la frontieră, prevenirea imigrației ilegale, combaterea crimei organizate, aderarea la unele acorduri privind traficul de droguri și altele.
Domnule Chiriac, în câteva cuvinte, ar putea oare alegerile din toamnă să schimbe ceva în actuala ecuație a aderării?
Dinspre partea română, nu, fiindcă absolut toate partidele care sunt acum în România sunt conștiente de faptul că fără sprijinul Uniunii Europene, România se prăbușește. Dinspre partea Europei, vă spun absolut cinstit și pe prestigiosul nostru post de radio, nu știu. Deci am pus în ziarul de astăzi 4 întrebări despre această temă președintelui Romano Prodi. Domnia sa cu multă diplomație le-a evitat pe toate. Deci am întrebat dacă schimbarea președintelui va avea ca urmare schimbarea atitudinii Uniunii Europene față de România, fiindcă în momentul ăsta asta mă doare cel mai tare. De fiecare dată domnul președinte Prodi a evitat să răspundă și a spus că nu tratăm cu guverne, noi tratăm cu țări și că s-a exprimat toată lumea adeziunea și că lucrurile vor merge mai departe. Este, să știți, din punctul meu de vedere, un ușor semn de întrebare, nu vreau să spun un motiv de îngrijorare, rezultatul alegerilor viitoare și atitudinea Europei față de România. Poate să mai discutăm despre asta.
Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru participare, domnului Victor Chiujdea, consilierul de politică externă al primului ministru, și domnului Bogdan Chiriac, redactor șef adjunct și comentatorul de politică externă al ziarului Adevărul. sunt Nestor Rateș, mulțumindu-vă și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați ascultat. Aici e Radio Europa Liberă.